Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 6. Nodaļā, kur ir šādi mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzcietīgs. Netiesājiet un jūs netiesās. Nesodiet un jūs nesodīs. Piedodiet un arī jums tiks piedots. Dodiet un jums tiks dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Un vēl viņš tiem stāstīja līdzību. Vai tad akls var vest aklo? Vai tie abi neiekritīs bedrē? Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, bet katrs, kas tapis pilnīgs, būs kā viņa skolotājs. Tu redzi grūzīti savu brāļu acī, bet savā acī baļķi nepamani. Kā tu vari savam brālim teikt, brāl, lai izņemu grūzīti no tavas acis, pats savā acī baļķi neredzēdams, liekuli. Vispirms izņem baļķi no savas acis, tad saskatīsi, kā izņemt grūzīti no sava brāļa acis. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu žēlastības gars. Tevi lūdzam, lai šie vārdi, ko pestītājs saka, no sākuma šķiet mums rūgti, smagi, bet pēc tam saldi, priecīgi un līksmi. Jo mūsu sirdīs tu esi izlējis Dievu mīlestību, jo tu, svētais gars, mums Dievu bērniem esi dots. Svētī mūšo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijā mūsu Kungs un Pestītājs ir mums kā bauslības mācītājs un skolotājs. Tās bauslības, ko Dievs jau kopš seniem laikiem, caur Mozu, caur praviešiem, ir pasludinājis. Tikai mūsu pestītājs kaut kā vēl dziļāk, vēl asāk liek šim bauslības zobenam turties mūsu sirdīs un prātos. Un šī viņa bauslības skolotāja kalpošana ir dota mums, viņa mācekļiem, tiem, kuriem ir miers ar Dievu iestājies, jo mēs esam attaisnoti Kristus asinīs. Varētu likties, vai tad mums, Dievu bērniem, nevajadzētu visu šo te jau zināt, piepildīt un jau doties vēl tālāk pretī pilnībai. Bet nē. Mūsu pestītājs no sākuma saviem mācekļiem šīs prediķa iesākumā dod savu svētību un sauc tos par laimīgiem un svētīgiem visās šīs pasaules cīņās un paciešanās, cīņās pret to grēku, kas ir pašu sirdīs un kas ir arī šai pasaulē kā apkārtējo naids un neizpratne un vajāšanas un pat nāves draudi. Visur tur viņš sauc mūsu laimīgus. Jo tikai tagad, kad viņa svētajās asinīs, mums ir dot attaisnošanu un šķīstīšanu no veciem grēkiem. Un kad mēs esam tapuši par Dievu bērniem, kas var lūgt mūsu tēvs, tikai tagad tā īsti mēs varam sākt mācīties, ko nozīmē mīli Dievu. Un mīlu tuvāko, kā sevi pašu. Mūsu kungs un pestītājs lielā mīlestībā pie mums noliekdamies un savu pestītāju amatu pildīdams ved mūs arī svētdzīvē. Svētdzīvē, kas atkal no jauna atgriežas pie tā paša sākotnējā. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Debesu valstība ir jūsu vidū. Patiesi, mīlestība uz tuvāko. Tur Kristus mums ir tapis brālis un mūs pieņēmis kā savus tuvākos. Nav neviena tāda šai pasaulē, kas nebūtu šīs mīlestības cienīgs vai to arī būtu pelnījis. Neviens nav pelnījis, neviens nav cienīgs, bet viņš savā beznosacījuma mīlestībā ir pieņēmis mūs, kā savas valstības bērnus, vēl vairāk, kā savas miesas locekļus, un turpina šķīstīt, jo viņš zina, ka lai gan Dieva bērni var lūgt mūsu Tēvs debesīs, Viņam reizē būs arī jālūdz, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tā nu lūk, šīs dienas evaņģēlija galvenā tēma ir tuvākā mīlestība. Tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Kristīgie ļaudis, Par šo lietu ir cīnījušies ne jau pret citiem. Saka, tu nemīli savu tuvāko kā sevi pašu, bet ar sevi nocīnījušies. Vairāk nekā Jēkabs ar Dievu. Viens otrs ir kļuvis gluži vai izmisis. Šai pasaulē skatīdamies, kur evaņģēlija vēsts tiek sludināta un tomēr pasaulītin kā nepaliek labāk. Mēs zinām, Kā mūsu arī pašu tautietis, trauksmainais dzejnieks ir sacījis, un katrs pats sev tuvākais un vēders Dievs vislielākais. Šis novērojums ir nācis un izskanējis kā izmisuma sauciens. Viņš to ir redzējis pie citiem un, protams, pie sevis paša. Jo tas, kas ir noticis ar cilvēku, Grēkā krišanas brīdī ir sirds, kas apvērsta sevī, sevi mīl, sev pieķeras, sev visu grib dabūt un nekad nav gana. Nekad nav gana ar to, kas iemantots un iegūts. Mēs varētu vaicāt, cik daudz cilvēkam vajadzētu iedot, lai viņš nomierinās, lai viņš taptu mīlestības, pilns, devīgs, piedodošs, priecīgs, miera pilns. Pagājušā svētdienā skanēja Kristus pamācība par ļaudīm, kas bija aicināti uz mielastu, uz debesu valstības mielastu. Un viņi jau visi bija dabūjuši. Viens bija lauku pircis, otram lauks jau bija, viņš bija tikko piecus jūgus vēršu pircis, un tad vēl kāds bija sievu apņēmis. Nu, ko tad vēl? Ko tad vēl, lai tu cilvēki taptu mīlestības pilns, lai tev pietiktu? Grēks ir izsitis cilvēka sirdī caurumu, kur viss pazūd. Iededzinājis uguni, kur viss sadeg. Patiesi, tikai tā žēlastība, kas Kristu mantota, var būt par pamatu, lai mēs sāktu mācīties. Atkal un atkal atgriezdamies no saviem grēkiem un ļaunuma. Un šī Dieva mīlestības mācība, kas izriet no paša Dieva, kur pestītājs saka, topiet līdzsietīgi, kā jūsu tēvs ir līdzsietīgs. Kurš gan varētu būt līdzsietīgs? tikai tas, kurš daudz pats ir izcietis, kurš zin, kā sāp, kurš zin, kā ir tad, kad tu pats esi ļauns un nespēji, kad grēks tevi ir savaldzinājis un nelaiž vaļā. Kā tikai tas, kurš ir Kristus asinīs, šķīstīts un attaisnots Dievu priekšā un Dievu mieru guvis un atkal ir cīnījies. Tas var uz otru lūkoties ar šo iežēlošanos, saprastams, ka mēs visi esam vienas nelaimes biedri un vienas laimes līdzdalībnieki. Visi vienā nelaimē. Es nelaimīgais. Un tur blakus man ir tāds pats. Viņš neko nav par mani sliktāks. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, ir apžēlojies par visiem. Visiem trūks dievišķās godības. Un Dievs par visiem apžēlojies. Savā līdzcietībā, savā iežēlošanā. Un tad nu pestītājs tālāk saviem mācekļiem saka šos vārdus. Netiesājiet un jūs netiesās. Nesodiet un jūs nesodīs. Piedodiet un arī jums tiks piedots. Dodiet un jums tiks dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Tā pestītājs pieliek galā kādu piekodinājumu. Ar kādu jūs mēru mērosiet tiesādami, nosodīdami, nepiedodami. Ar tādu arī jūs mērīs. Protams, pasauli šos vārdus nemaz nevar saprast. Viņi tikai saprot, ka tie ir ārkārtīgi lieli un svarīgi. Bet viņi neko no tā nesaprot. Kur šī pasaule meklē laimi? Ka viss ap mani cilvēku sakārtotos un būtu brīnišķīgs un skaists un būtu laba valdīšana un laba dzīvošana, ēšana un dzeršana un apkārt būtu jauki un laipni ļaudis. Tad, ja viss ār būtu labs un laipns un mīlestības pilns. Un tāpēc šī pasaule cīnās par to, lai sakārtotu dzīvi sev apkārt. No tā nāk visa kurnēšana pret valdībām, pret tiem, kas augstā amatā, pret bagātajiem. Jo nekad jau nav tik labi, ka man būtu labi. Tā šī pasaule domā, un tad viņai arī šie vārdi nedara, jo viņi nav domāti ārējās pasaules kārtībai. Viņi nav domāti ķēniņiem, tiesnešiem, bendēm, bet viņi ir domāti tev un man. Katram ikvienam, mūsu ikdienas dzīvē, kad mēs redzam savu tuvāko. Šīs pasaules valdniekiem ir uzdevums pieņemt likumus, nodrošināt tiesu un tiesnesim ir pienākums tiesāt, bendem izpildīt spriedumu vai tiesu izpildītājiem izpildīt spriedumu. Un tur nav jāpiedod. Tur jātiesā taisni. Tur jāspriež taisnu un tiesu pēc visas bardzības un taisnības. Bet mūsu katra ikviena dzīvē Ak vai, cik grūti pret šiem vārdiem ir stāvēt un viņiem iet cauri. Cik grūti arī Dievu bērniem savu sirdi uzlūkot pie visa tā, kas paciešams, turklāt kur? Kristīgajā draudzē. Nav jau tā, ka tu dzīvo savu brāļu un māsu vidū un arī savā ģimenē, kur ar taču ir tavu brāļu un māsas, ka tavu sirds varbūt priecīga, Redz, cik viss man labi saprot, pret man labi izturs, kalpo man lielā mīlestībā. Nē, tā mīlestība, kas ir izlieta caur to attaisnošanu, kur Kristus savā mīlestībā mūs ir pieņēmis un mūsu grēku nastu uzņēmies, viņa izlieta mūsu sirdīs, lai mēs varētu visu izturēt. Jo šī mīlestība jau nav tāda, kad viņa ir sirdī, tad visapkārt viss ir labi un mierīgi un jauki. Mēs lasām apostulis Pāvils raksta korintiešiem. Mīlestība pānes visu, pacieš visu, iztur visu. Cik viegli tas ar mums notiek? Neiespējami tas ar mums notiek. Ko tas nozīmē? Kad mēs redzam, ka atkal neesam panesuši, izturējuši, kad esam atkal iedegušies taisnās dusmās, jo ir aizskarts kaut kas, kas mums ir tik dārgs, vai mūsu pašu gods, vai mūsu pašu ērtība, vai kas cits. Mēs varam apņemties nākamreiz tā nedarīt. Un nākamreiz ir tāpat kā iepriekšējo. Bauslība tur neko nevar līdz galam līdzēt. Bet Dieva mīlestība var. To zina katrs no mums, kas kaut brīdi ir mīlējis. Ja tas, kur tu mīli, varbūt ir nodarījis tev pāri, ir tik viegli piedot. Tad nemaz nav jāpiepūlis. Kad mazs bērns savai mātei nodara tik daudz pārbaudījumus un paciešanas un negulētu nakšu, ja to darītu kāds cits no malas, ko māte daru un kas viņai jāiztur, viņš būtu no izmisuma sen jau pa galam. Bet māte ir priecīga, laimīga. Viņai nav grūti, viņa var izturēt, jo viņas sirdī ir ielieta Dieva mīlestība. Jā, tā dabiskā, kas ir tikai atblāzma no tās dievišķās, kas Dieva bērnu sirdīs ir ielieta. Kā viņa rodas? Kā viņa vairojas? Kā tas notiek, ka mēs otru netiesājam, nepazudinām, ka mēs viņam piedodam? Un nevis reizi vai septiņas, vai septiņ reiz septiņas, bet tik, cik atkal vajag. Ka mēs neiekrītam dusmās, tiesāšanā, aprunāšanā. Visa šīs lietas, kuras mūsu sirdī ir tik dzīvas, šie pestītāji vārdi aizvien atkal un atkal ļoti asi duras mūsu dvēselēs un mūsu sirdīs. Vai tad tik dienas nav kaut kur tā, ka mēs uz tiem uzduramies? Tā, ka atkal tie pāršķeļ mūsu sirdi un smadzenes un visus locekļus. Iztiesā mūsu nodomus. Uz ko tas ved? Uz ko tas mudina? Atgriezies. Tu vēl aizvien esi arī tāds, kurā vecais Ādams, kuram spriedums jau parakstīts, un kur gals ir nāve. Un no kura tu tiksi vaļā tikai tad, kad būsi miris. Ka viņš aizvien vēl ir dzīvs. Ka vēl aizvien ik reizes, kad šie vārdi duras tavā sirdī, tu vari tikai sacīt, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Jā, tā ir īstā dzīves skola. Nevis, ka mēs sevi uzlabojam ar bauslības darbiem, Saka, nu šoreiz varbūt negluži sanāca, bet nākamreiz, kad kāds man kaut ko sacīs, es varēšu izturēt, es varēšu pastāvēt, es varēšu nesadusmoties. Man būs viena alga, es būšu nesatricināms. Tā vēl ir vecā sirds. Tā vēl ir vecā daba. Tas neko nelīdz. Jā, šajā pasaulē ir daudz dažādu ļaužu, kas ir gatavi mācīt un dot padomu šajās lietās. Un tāpēc Lūka tālāk ir tā iestarpinājis. To, ko pestītājs citviet ir sacījis par farizejiem, šiem bauslības skolotājiem, kas mācīja ar lielu centību un neatlaidību pašiem, savu taisnību audzēt, savu svētuma muskuļus trennēt. Kad tie reiz bija dusmīgi, kad pestītājs ēda un dzēra kopā ar grēciniekiem, viņiem valstības durvis atvērdams un mācekļi sacīja, vai tu, kungs, neredzēji, ka viņi pie tevis ņēma apgrēcību, viņš teica, atstājiet tos, jo tie ir akliem, aklie ceļu rādītāji. Jā, tieši šie taisnie. Un šeit tāpēc Lūka piebilst. Un vēl viņš tiem stāstīja līdzību, vai tad akls var vest aklo, vai tie abi neiekritīs bedrē. Aklais ir tas, kurš Kristus gaismu neredz. Kurš redz tikai Mūzu, kurš redz tikai bausli. To jau mēs visi redzam, gan Dieva bērni, gan šīs pasaules bērni. Tanī ziņā bauslība kaut kā līdzīgi pie mums visiem darbojas. Bet Kristus ir pasaules gaisma, kurš ir sacījis, ja kas sekos man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kristus pazīšana ir kā acu gaisma mūsu dvēselēm, kā redzīgas acis mūsu dvēselēm. Atkal un atkal viņu meklēt. Nekas cits mūs neaizsargās pret šiem vārdiem, kas bauslību māca, kur mēs savu tuvāko neesam mīlējuši, kur mēs viņu esam tiesājuši, aprunājuši, kur esam sev ņēmuši, nevis otram devuši, kur esam atraduši varbūt tūkstošu aizbildinājumus, kāpēc man nedot, jo man pašam vajag. Debes tēvs to zin, ka tev vajag. Viņš visu to zina. Tu esi tāpat viņa bērns. Vai viņš nav solījis tev dot? Un Kristus aicina, dodiet un jums tiks dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī. Ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs. Bauslības taisnība saka citādi. Kādā pavisam nesen uzrakstītā grāmatā, ko bija sarakstījis Jeruzālemes lielrabīns. Bija apskatīts kāds īpašs gadījums, kā vajag īsti un svēti dzīvot un krietni dzīvošanu mācīties. Šis gadījums bija vairāk teorētisks. Saka, ja tu esi tā, ja tu esi atnācis uz tirgu, un tur jau viss ir tikpat kā izpirkts. Un tur kāds tirgo zaļumus. Tie ir pavītuši. Bet tava kaza, ko tu nu pat esi nopircis, apēd šos zaļumus. Tad ko tev darīt? No vienas puses viņi tāpat būtu jāmet ārā. Nekāds zaudējums tev nodarīts. Bet tomēr tavai kazai ir ticis kāds labums. Un tev par to ir jāmaksā. Un tad nu ir smalka teoloģiska spriešana un izšķiršana, cik daudz un kā tev būtu jāatlīdzina, lai pēc bauslības viss būtu svēti, glīti un labi. Patiesību sakot, tas nav nec teoloģijas, nec mācītāja cienīgi šādām lietām vispār runāt. Žēlastība, piedošana, dāsnums ir kaut kas tāds, kas nav no bauslības, bet no mīlestības izaudzis. Tāpēc pestītājs par farizējiem saka, ka tie ir aklie, akliem ceļa rādītāji. Šī pasaule ir pilna ar tādiem ļaudīm. Tagad ir saradies tik daudz visādu skolotāju un mācītāju, kas tīmeklī māca citiem dzīvot. Arī garīgajās lietās ir saradies tik daudz, kā vēl nekad. Un cik no viņiem redz Kristus gaismu. Kristus pats ir mūsu skolotājs. Un tāpēc, kur pestītājs saka, māceklis nav pārāks par savu skolotāju, bet katrs, kas tapis pilnīgs, būs kā viņa skolotājs. No vienas puses viņš runā par visām šīm mācībām, kur aklais māca aklo. Kur bieži vien cilvēks saka, nu jā, viņš varbūt visu nerunā pēc Dieva vārda, varbūt tur nav viss tā kā Bībelē rakstīts, bet viņš domāju ļoti gudrs cilvēks. Un gan jau es varēšu izšķirt, kā man tālāk iet. Bet ja tu esi māceklis aklajam, tu pats esi akls. Un viņš kritīs bedrē, un tu kritīs viņam līdzi. Un nelīdzēs tev apņemšanās, ka tu teiksi, es taču pats varēšu izšķirt. Kā noturēties uz ceļa. Māceklis nav pārāks par savu skolotāju. Ja tu mācies no šīs pasaules vai bauslības skolotājiem, tad beigās būs bedre, no kuras varbūt tik ar Kristu žēlastību tu galu galā varēsi tikt laukā. No otras puses pestītājs sevi sauc par skolotāju. Un tur viņš dod arī kādu brīnišķīgu apsolījumu. Mēs sekodam Kristumu jau nemeklējam, nu ja Kristus mums vedīs kaut kur tur, kur mums nepatīk vai kur mums varbūt šķiet nav pareizi, tad mēs gan iesim pareizu ceļu. Un tad ar mums viss ir pa galam, ja mēs tā domājam. Bet ka mēs, kuriem ir tik brīnišķīgs skolotājs, dievišķais skolotājs, jiem sekodami, dzirdam apsolījumu. Māceklis tapis pilnīgs, kā viņa skolotājs. Kur mēs varētu? Mēs esam tik tālu no tā, tik bezgala tālu. Tas liekas tik neiespējami. Bet mēs esam Kristus miesas locekļi un mūsos izveidojas Kristus. Šajā cīņā atkal un atkal redzot savu veco iedabu, atkal un atkal iesvilstoties, sadusmojoties, strīdoties. Nepietiks, ka sacīs, es nākamreiz tā nedarīšu. Darīsi. Tāpēc atgriezies pie Kristus, atkal un atkal, meklējot viņa pāri plūstošo žēlastību. Tikai tad kaut kas var mainīties. Tikai tad tev nebūs rezignēti un bezcerīgi, kā dižais mūsu dzejnieks sacīs, ka galu galā katrs pats sev vien paliek tuvākais. Nē. Mēs būsim tajā mīlestībā, ar ko Kristus mūs ir mīlējis. Mūsu acis būs atvērtas. Un mēs būsim Kristum līdzi. Lūk, kā šis bauslības darbs atkal un atkal pie Kristus mācekļiem notiek. Kur šīs pasaules lietās, kur ļaudas ir bauslība, šī bauslība ved viņus atpakaļ pie sevis pašiem. Dari tā, nedari šitā, kur gūt spēku. Tev pašam jābūt stipram. Tad pie Kristus šis bauslības darbs ved mums tikai tur, kur evaņģēlija mācības skan. Vairs ne pie sevis pašiem, ne pie mūsu pašu nespējas, ne pie mūsu pašu nespēka, bet atkal un atkal pie Kristus. Tā mēs paliekam tajā žēlastībā, ko esam saņēmuši. Tā Dieva mīlestība, kas ar svēto garu izlieta mūsu sirdīs, vairojas, un mēs mācāmies līdz ar apustuli gavilēt un teikt. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, jo ciešanas rada izturību. Izturība, pastāvība, pastāvība, cerība. Un cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Viņš šeit runā ne tik par to cīņu, kas mums jāizcīna pret ārējiem spēkiem, kas nodara mums ciešanas, sāpes, bet daudz vairāk par to, kas notiek mūsu sirdī, iekšā, pret mūsu veco iedabu. Un šis apsolījums ir drošs. Un tā cerība, kas izaug no šīs cīņas, nepamet kaunā. Apustulis to ir sacījis. Tie ir svētā gara vārdi. Āmen.